havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 16-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda aholi soni 31 millionga yaqinlashib qoldi. Parijdagi kengash Iroqqa tegishli harbiy yordam va'da qildi. Ukraina va Yevropa ittifoqi parlamentlari assotsiatsiya haqidagi shartnomani ratifikatsiya qiladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekiston aholisi 210 ming kishiga ko'payib, 30 million 702 ming 800 kishini tashkil etdi. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qiladi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda aholining 50.9% shaharlarda, 49.1% esa qishloq joylarda istiqomat qiladi. Qayd etilishicha, 1-yarim yillikda mamlakatda 296 ming 800 bola dunyoga kelgan. Bu 2013 yilning shu davri bilan solishtirilganda 24 mingga ko'pdir. Ayni paytda joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda 72 ming kishi hayotdan ko'z yumgan, bu esa 2013 yil shu davri bilan qiyoslaganda 2 mingga ko'p. Shuningdek, O'zbekistondagi nikohni qaytga olish idoralarida 1-yarim yillikda 107 800 ta nikoh va 14 400 ajralish qaytga olingani aytilmoqda. Iroq bo'yicha Parijda bo'lib o'tgan xalqaro anjumanda ishtirok etmish 30 ga yaqin mamlakat va tashkilot Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi kurashda Bag'dodga tegishli harbiy yordam berish haqida kelishib oldi. Asosan G'arb va Arab davlatlaridan bo'lgan delegatsiyalarning qo'shma bayonotida mazkur guruh bilan bog'liq masalalar oshig'ich hal qilinishi lozimligi aytiladi. Biroq hujjatda Iroqqa aynan qanday harbiy yordam berilishiga aniqlik kiritilmagan. Iroq prezidenti Fuad Ma'som Parijdagi anjumanda so'zlarkan, hududlarni bosib olishni davom ettirishi mumkin bo'lgan Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy havo kuchlarini jalb qilgan holda keskin kampaniya boshlash maqsadga muvofiq ekanini urg'uladi. Islomiy davlat jangarilarini qatlom va insoniylikka qarshi jinoyatlarni amalga oshirilgan banditlar deb atagan Iroq prezidenti ularga qarshi tezkor va radikal qarorlar qabul qilinishi lozimligini qayd etdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland esa o'z chiqishida Islomiy davlat jangarilari o'z xatti-harakatlari bilan global xatar tug'dirayotganini, bunga global miqyosda javob berilishi lozimligini ta'kidladi. Bugun Ukraina va Yevropa ittifoq parlamentlari yanada tig'izroq aloqalar to'g'risidagi muhim shartnomani ratifikatsiya qilishlari kutilmoqda. Ukraina va Yevropa ittifoqining assotsiatsiya borasidagi kelishuvi ular o'rtasida teran siyosiy hamkorlik va erkin savdo hududi uchun yo'l ochadi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko shartnomaning Ukraina va Yevropa ittifoqi parlamentlari tomonidan bir paytning o'zida tasdiqlanishini o'z mamlakati kelajak taqdirini belgilab beradigan tarixiy palla deb atadi. Avvalroq Ukraina rasmiylarining mazkur shartnomani imzolashdan bosh tortishi norozilik to'lqinini yuzaga keltirib, pravardada bu sobiq prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan chetlatilishiga sabab bo'lgandi. Rossiyalik ultramillatchi deputat Vladimir Jirinovskiy mamlakatning Moskva dohili 5 saylov okrugida o'tkazilgan mahalliy saylovlar soxtalashtirilganini iddao qilmoqda. Jirinovskiyning 15 sentyabrdagi bu bayonoti Rossiya Ukrainadan anneksiya qilib olgan Qrim yarim orolida o'tkazilmish saylovlarda hukmron Yedina Rossiya partiyasi 70% ovoz olgani haqida tarqatilgan xabarlar qabatida yangradi. Jirinovskiy yetakchiligidagi Rossiya Liberal Demokratik partiyasi Qrimdagi saylovlarda 8%dan ko'proq ovoz olib, ikkinchi o'rinni egallagani aytilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasi ham Kirov viloyatida o'tkazilgan saylov natijalarini tan olishdan bosh tortdi. Yakshanba kuni Rossiyaning 82 mintaqasida, shu jumladan Ukrainadan anneksiya qilinmish Qrimda o'tkazilgan saylovlarda ko'proq hukmron Yedina Rossiya partiyasidan bo'lgan nomzodlar g'alaba qozongan. Rasmiy Kiyev Qrimda o'tkazilgan saylovlarni noqonuniy ekanini urg'ulab, saylov natijalarini tan olishdan bosh tortgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 14-sentyabr kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Voqea guvohlariga ko'ra, halok bo'lgan fuqaro boysunlik mardikor bo'lib, uni militsiya xodimi quvlagan paytda ushbu halokat sodir bo'lgan. Voqea tafsilotlari bilan Muhammad Yoqub.
Halokat 14-sentyabr kuni ertalab Toshkent shahri Sirg'ali tumanida sodir bo'lgan. Voqeaga guvoh bo'lgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Sirg'alining o'zgarish mavzesida Uzgaz Oil aholiga yoqilg'i quyish shoxobchasi yaqinida militsiya xodimi quvlagan mardikor yo'lga yugurib chiqqan payti uni paxta kolonnasi urib yuborgan.
Sirdaryoga paxtaga ketayotgan avtobus kolonnasi odam urib yubordi. Sirg'aldagi mardikorlar petagidan yurib yo'lga chiqqan yigit halok bo'ldi. Bu ishda militsiya xodimi ayblanmoqda. Militsiya mardikorni quvlagan va yigit yo'lga qaramasdan yugurib chiqqan,
dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Toshkent shahar huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Surxondaryoning Boysun tumani Xo'ja Tohir qishlog'idan bo'lgan mardikor yigit 45 yashar Iskandar Soatqulov halokat payti olgan jarohatlari natijasida shifoxonada vafot etgan.
Toshkent halqa yo'ldagi Uzgaz Oil zapravkasi qarshisidagi ko'prik oldida Isuzu rusumli avtobus urib yuborgan 1969-yil tug'ilgan Soatqulov Iskandar 16 shahar shifoxonasiga yotqizildi, lekin u jarohatlari natijasida kasalxonada o'ldi. Avtobus haydovchisi Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida yashovchi fuqaro bo'ladi,
dedi huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi. Lekin manba militsiya xodimi nima sababdan mardikorni quvlagani sabablarini ochiqlamadi. Halokat payti avtobus ichidagi hasharchilarga shikast yetmagani aytilyapti. Hozirda ushbu halokat bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari davom etyapti. 14-sentyabr kuni paxta terimiga hasharchilarni olib ketayotgan boshqa bir kolonna ham halokatga uchradi. Toshkentdan Jizzax viloyatiga ketayotgan paxta kolonnasi Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanida avariyaga uchrashi natijasida haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat olgani aytilmoqda. Sirg'alidagi boysunlik mardikorning o'limi joriy yil paxta mavsumida Ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk qurbondir. O'tgan yilgi paxta mavsumida Ozodlik 11 ta o'lim holati haqida xabar bergan edi. Jumladan, o'tgan yilning 21-oktyabr kuni 16 yoshli Erkaboy Yo'ldoshov Xorazm viloyati Urganch tumanining G'alaba qishloq fuqarolar yig'ini hududida paxta terayotgan paytda vafot etgan. 18-oktyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Yonboshqola massivida yashovchi 38 yoshli fermer Safarboy Karimovning jasadi o'z paxta dalasidagi daraxtga osilgan holda topilgan edi. Manbalarga ko'ra, fermer paxta rejasini bajara olmayotgani uchun mutasaddilar tomonidan haqorat qilinganidan keyin o'z joniga qasd qilgan. 30-sentyabr kuni Namangan davlat universiteti talabalari paxta terayotgan Mingbuloq tumanining Gulbog' qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi talabalar yotgan 52-chi bog'chada 22 yoshli 4-chi kurs talabasi Uychi tumanida yashagan kursdoshi Nuriddin Xoldorovni kaltaklab o'ldirgan edi.
Dasturimizdan o'ralgan navbatdagi lavha ham aynan paxta terimi bilan bog'liq. O'zbekistonda bu yil 18 yoshga to'lmaganlar paxtaga chiqarilmasligi haqidagi hukumat ko'rsatmasiga qaramay, ayrim viloyatlarda 18 yoshga to'lmagan kollej talabalari va hatto maktab o'quvchilari ham paxta terimiga jalb etilayotgani aytilmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
Qoraqalpog'istonning Chimboy tumani Qizil Uzoq qishloq xo'jalik kollejining 1-kurs talabalari ham 14-sentyabrdan paxtaga chiqarilgan. Bu haqda kollej talabalaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Kollej qishloqda joylashgan, unga yaqin joyda paxta dalalari bor. O'quvchilarni o'sha yerlarga chiqarishmoqda. O'zi 2 va 3 kurslarni olib chiqamiz degandi, lekin 1 kurslar ham paxtaga olib chiqilmoqda, deydi ismi sir qolishni istagan Chimboylik kollej talabasi. Xorazmning Gurlan tumanida esa kollej talabalari qatori ayrim maktab o'quvchilari ham